Mä olen toiminut huorana ja mun mielestäni huoran työ voi olla arvokasta ja hyvää työtä. Huoraaminen voi tietenkin olla joskus itsensä myymistä, mikä tahansa työ voi olla niin kuin itsensä myymistä, eli siinä merkityksessä huoraamista. Mutta huoraaminen voi olla myös muuta kuin itsensä myymistä. Huoraaminen voi olla myös työtä, joka on arvokasta työtä, jota voi tehdä moraalisesti perustellulla tavalla.
Näin kertoi viehättävä nainen, jota haastattelin vuonna 2009. Hän oli tuolloin ollut prostituoituna muistaakseni 13 vuotta. Tätä nykyään on jäänyt tästä ammatista eläkkeelle ja vaihtanut hommia, mutta hänellä oli paljon sanottavaa silloin kyseisestä ammatista. Ja aika mielenkiintoista tässä oli muun muassa se, että hänen mielestä aivan liikaa kierrellään ja kaarellaan, kun puhutaan prostituutiosta. Kun kysyin häneltä haastattelu aluksi, että mitenkäs haluat, että sinua tituleeraan, että oletko seksialan ammattilainen, niin hän tarttui mikkiini ja totesi, että höpö höpö, minä olen huora ja olen ylpeä huora. Näin siis vuonna 2009 ja kyseistä entistä seksityöläistä prostituoitua kuullaan varmasti tässä lähetyksessä vielä ennen kello 3 uudemmankin kerran, missä hän sitten perustelee esimerkiksi äskeisiä näkemyksiään. Tänään puhutaan siis prostituutiosta. Onko se vain yksi työ muiden joukossa? Jokainen saa päättää omasta kropastaan. Vai onko prostituutio jopa jo ihan periaatteellisesti väkivaltaa naista kohtaan, kuten esimerkiksi Ruotsissa yleisesti näin ajatellaan ja tällä muun muassa perustellaan siis seksin ostokieltoa. Pitäisikö meidän mennä siis Ruotsin malliin niin kuin niin monessa asiassa, eli pitäisikö täälläkin seksin osto kieltää? Vai pitäisikö puolestaan sallia ihan lailliset osuuskuntabordellit? Tätä nykyään bordellia ei saa pitää, koska se katsotaan jo paritukseksi. Jos nyt jollekulle on epäselvää, miten Suomen laissa tämä homma menee, niin prostituutio on Suomessa laillista, mutta seksin ostaminen on kyllä kiellettyä parituksen tai ihmiskaupan uhrilta sekä tietysti alaikäiseltä, eikä seksiä saa myydä tai ostaa julkisella paikalla. Mm-hmm. Siinä ehkä ne tärkeimmät.
Joo. Ihmisten seksitarpeet ovat hyvin moninaiset. Olisi hyvä, jos voisi luotettavasti ostaa tarpeidensa mukaisia palveluita. Useimmat meistä käyvät ravintolassa syömässä, vaikka kotonakin voi tehdä ruokaa ja tehdäänkin.
Niin,
aivan. Niin, että ilmeisesti niin kuin vaihtelu virkistää. Oli tämän viestin tämä sanoma.
Ja meillähän kyllä siis ihan, kun katsotaan vaikka tuolta netistä näitä sivustoja, joilla palveluja tarjotaan, niin niitä kyllä löytyy ihan ei pelkästään pääkaupunkiseudulla. Täällä tietysti eniten ilmoituksia ja tarjontaa on, mutta ihan löytyy siis Imatralta Tornioon saakka.
Joo, kävin taas pitkästä aikaa näin työn puolesta kurkkimassa tuolla sihteeriopistolla. Sehän on siis tällainen seksin myyjien ja ostajien foorumi. Siellä on siis naisia, mutta myös siis miehiä tarjolla. Täytyy myös muistaa se, että seksiä myyvät myös miehet. Ja ainakin oma lähtökohta, miksi tämä asia taas alkoi pyöriä päässä, oli reilu viikko sitten sunnuntaina Helsingin Sanomissa julkaistu laaja artikkeli, jossa oli jututettu näitä niin sanottuja paperittomia, muun muassa irakilaisia miehiä, jotka aika edullisesti, jopa parilla kympillä, myyvät sitten seksipalveluita.
Joo, siis tämä täytyy nyt mainita, että tosiaan voisi sanoa, että vuoden 2015 jälkeen Suomeen on tullut kokonaan uusi tällainen seksityömarkkinoille myyjäryhmä, eli turvapaikanhakijat ja uuspaperittomat. Moni turvapaikanhakija ja paperiton on siis päätynyt seksityöhön, ja muistaakseni juuri tuossa Hesarin jutussa sitten kerrottiin tällaisesta irakilaismiehestä nimeltä Kadar, jonka tilanne on se, että hän on vielä toistaiseksi turvapaikanhakija, mutta pian saattaa olla Suomessa paperittomana ilman oleskelulupaa. Ja jos sitten näin käy, niin hän aikoo piileskellä poliisia ja elättää itsensä seksiä myymällä. Ja tässähän nyt päästään sitten todelliseen tähän varjopuoleen, mikä liittyy prostituutioon. Näiden tällaisten tapausten kohdallahan heidän kaikki, menen sanoa oikeusturva, mutta ihan kaikki on huonolla tolalla. Kuka heistä huolta pitää? Siis kerrotaan nyt vielä, että kun Suomessa työskentelee arviolta, nämä on tosiaankin vaan arvio, 8000 prostituoitua, joista ensinnäkin enemmistö on osa-aikaisia, niin noin puolet on sitten 8000 suomalaisia. Loput pääosin venäläisiä, virolaisia ja taimaalaisia. Ja vuositasolla Suomessa työskentelevistä prostituoiduista noin kolmannes toimii parittajan kanssa tai alaisuudessa, mutta huom, suomalaisprostituoitujen keskuudessa paritus on todella minimaalista. Eli se on sitten...
Että he ovat tällaisia itsellisiä yrittäjiä.
Niin, jos nyt tätä tällä menisi sanoa, että pretty woman tyylillä katsotaan, mutta ei oteta tällaista typerää.
Sehän tuli muuten just eilen telkkarista. Joo, mutta tämä sihteeriopisto on tämmöinen kyllä mielenkiintoinen sivusto. Voidaan palata siihen myöhemmin. Meillä on ilmeisesti ensimmäinen soittaja langalla.
Yle Puhe. Akti.
Kyllä on. Tai ainakin pitäisi olla Leksa. Päivä.
Päivää, Samppa.
Tervehdys, Leksa. Mitäs sinä suhtaudut seksin ostoon ja prostituutioon?
No, nykyään kielteisesti.
Mikä sun mielessä on muuttanut?
Tiedätkö sä, Samppa, niin mä olin nuorempana kova ryyppäämä. Niin, tuli tutuksi noin paikat, niin en suosittele kenellekään.
No minkälaiset ne paikat oli, missä sä pyörit?
Kaiken näköisiä. Oli Suomessa ja ulkomailla ja nykyään pääsen netissäkin sinne sitten. Sano sittenkin jo se sihteeriopisto enemmän. Rahat ja terveys menee siihen touhussa.
Siis tämmöisiä. Jos muuten terveysongelmista mainitaan sen verran, että tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa sukupuolitautien leviäminen on kuulemma siis prostituutiossa marginaalinen ilmiö, koska täällä aika poikkeuksetta vaaditaan kyllä ehkäisyn eli kondoomin käyttöä.
Niin, näin on. Toki, mutta väkivalta, huumeet, rahamenetys, mielenterveysongelmat, alkoholi, kaikki ne nivoutuu yhteen. Se on vähän ongelma. Se on vähän niin ja näin sitten, miten haluaisit mennä.
Ihan varmasti lieveilmiöitä löytyy, mutta mitä sä sitten ajattelet tällaisesta niin sanotusta ilotytöstä tai rattopojasta? Niin jos hän on tehnyt tietoisen valinnan, että haluaa vaikkapa rahoittaa opintojaan tai vähän hommata lisätienestejä, niin onko se sun mielestä ihan ok?
On varmaan ok, jos laki sallii. Siihen muuten voi puuttua sitten, ettei sanoa muuta kuin mielipiteen.
No pitäisikö sun mielestä siis prostituutio kieltää Suomessa lailla?
No, oikeastaan pitäisi jo.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Siinä oli yhden entisen asiakkaan tarina. Kiitoksia oikein paljon Turkuun Leksalle soitosta.
Rahat ja terveys meni. Aika painavaa sanottavaa.
Eikö se voi mennä kaikessa muussakin harrastuksissa tai monissa,
niin joihin liittyy päihteet, mutta varmaan ihan totta, että monella sitten alan toimijalla ja sitten ehkä myös asiakkaalla saattaa olla jonkinlaisia elämänhallinnan ongelmia. Mutta tosiaan tuolla sihteeriopistolla, niin siellä prostituoiduista puhutaan hupakkoina, hupsuina, ilolintuina. Lisäksi sitä arvioidaan siellä, esimerkiksi yksi keskustelu otsikko puhki ajettu venakko. Ja sitten nämä asiakkaat kutsuvat itseään turskiksi. Kaikenlaista sitä oppii, kun internetissä surffailee.
Mutta siis selvästi sieltäkö, itse en sihteeriopistosivulla tänään käynyt, sä sitä pitkään tarkastelit, niin siellä tämä on hyvin esineellistävää, kaikki tämä puhe ja retoriikka.
No kyllä tämä aika esineellistävää on, koska esimerkiksi puhutaan näin, että liukuhihnatytöt ei ole itseäni koskaan kiinnostaneet ja mitäs muuta ulkkaripimut täällä lumen ja pakkasen maassa tekiskään. Ja sitten Keski-Euroopan pillun hinnat tulleet nyt näköjään Turkuun, 50 saa jo pillua. Hupakot valittelee asiakkaiden vähyyttä ja ovat menossa alennuksiin ja lisäpalveluihin ilman lisämaksua. Ja huomisista tämä ei ole lastenohjelma, että täällä puhutaan nyt sitten ihan suoraan näistä prostituutioon liittyvistä asioista.
Tämä liittyy mun mielestä, Heidi, laajemminkin tähän aiheeseen. Siis toi, mitä mainitsit, että sihteeriopiston sivulla sitten asiakkaat siellä puhuvat näistä seksityöläisistä, niin onhan tämä yksi iso kysymys siis, että kuinka paljon tämä on naisen esineellistämistä esimerkiksi, koko prostituutio.
Niin, no ja feministithän ovat tästä vääntäneet iän kaiken, että onko tämä niinku ok vai ei, onko se just sitä väkivaltaa ja naisen alistamista vai onko se sitten ihan ihmisen vapaasta tahdosta kiinni, että voi itse päättää itse, mitä kropallaan niin sanotusti tekee.
Eli onko Ruotsi sitten feministisempi maa, koska siellä seksin myyntikieltoa perustellaan sillä, että prostituutio on väkivaltaa naista kohtaan?
Näin voi olla.
Yle Puhe. Akti.
Seuraavaksi Merituuli. Hyvää päivää.
No moikka. Kuule, mulla on tuossa tuommoinen 2,5-vuotias lapsi ja mietin sitä, että jotenkin sit jos ajattelee näitä asioita teoreettisesti, niin sitten se on aika eri juttu, mutta sitten mä jotenkin mietin, että millaisen ammatin omalle lapselleen haluaisi, niin mä luulen, että siinä aika monella meistä alkaisi tökkiä, että
no, kyllä, kyllä.
Kuinka moni haluaisi oman lapsensa tai jonkun muun läheisensä tekevän tuommoista työtä, että jotenkin... Semmoinen tuli mieleen.
Mutta hei, viedäänpäs Merituuli tämä vähän tämmöiselle filosofisemmalle tasolle. Useinhan on sanottu, että juuri prostituution tuomitseminen ja se, miten tästä koko asiasta puhutaan, niin se lisää seksityöläisten häpeän leimaa, joka silloin taas paljon vaikutuksia. Muun muassa sitä, että vaientaa alan ihmisiä ja he ei pääse hakemaan vaikka apua, kun joutuu ryöstön tai väkivallan uhriksi. Mutta että olisiko se
ja
niin,
siis
että...
Mä oon ihan samaa mieltä, enkä... on missään tapauksessa niin prostituution kieltämisen kannalla. Mä vaan haluaisin silleen miettiä sitä, että justiin kun on esimerkiksi näitä reippaita asiakkaita, jotka ovat narauttaneet sitten esimerkiksi näitä ihan sitten ihmiskaupan uhriksi joutuneita asiakkaita sitten poliisille, niin on esimerkiksi ollut näitä tapauksia, että on ollut vaikka kehitysvammaisia.
Kyllä, kyllä.
Sitten työläisiä, niin suurin osa niistä asiakkaista ei ole ilmoittanut poliisille. Että jotenkin vaattelee maailman historiaa, niin tuntuu, että se hyväksikäyttäjien porukka on ollut perinteisesti vähän isompi kuin se sitten niin kuin heikompi osaisten puolustaja. Porukka ihan missä tahansa. Mutta sitten yksi asia, mitä mä oon näihin lapsijuttuihin vielä miettinyt, on se, että itse asiassa puhutaan tosi vähän, mutta kuitenkin totuus on se, että osa lapsista maailmassa saa alkunsa raiskauksista, osa saa alkunsa justiin tässä seksityössä. Ja sitten osa näistä lapsista pidetään ja osa ei. Ja nythän on Suomenkin tullut esimerkiksi käsittääkseni Italian kautta myöskin tällaisia naisia, jotka on sitten ollut raskaana tai näin, jotka on entisiä seksityöläisiä. Ja osalle heistä se on ihan sitten tämmöinen reitti päästä tai tavallaan keino päästä pakoon sitä työtä, että hankkiutuu raskaaksi. Sitä voisit kaikki miettiä, miten se käytännössä on tehty, mutta... Varmaan sen kondomin sieltä roskiksesta voi kaivaa, jos sitä on asiakas käyttänyt, kun asiakas on lähtenyt. Että mä en tiedä, kuinka moni, tämä nyt on tämmöinen mies-naisjuttu, mutta kuinka moni mies miettii tämmöisiä asioita sitten. Tai kuinka moni haluaisi lapsen sillä tavalla tai haluaisiko kuulla sitten siitä jotenkin. Ja sitten kun näistä hyväksikäyttöasioista puhutaan, niin täällä Suomessa, missä meillä on kiltit kunnolliset poliisit, niin ei kauheasti mietitä esimerkiksi Välimeren tilannetta, että siellä ihan Suomessakin toimivat avustusjärjestöt kuitenkin tietää tästä, että esimerkiksi näitä turvapaikan hakijoita, jotka sitten sieltä henkensä kaupalla tulee Välimeren ylitse, niin Välimeren saarella, niin joissakin ihan sitten poliisit pakkaa autoja vie ravintolaan, ottaa passit ja sinne sitten viedään tytöt töihin, että kyllä siitä tavallaan tämä seksityön stigmatisoiminen on sitten tavallaan, on itsekin siis vastaan semmoista huora Madonna-ajattelua, mutta justiin sitä, että ei mun mielestä voi myöskään olla niin, että kaikki maailmassa sallitaan siksi, että ettei sitten niin kuin jollekin porukalle tulisi sitten vähän paha mieli tai jotenkin, että...
Puutetta.
Semmoista.
Tästä on muistuttanut muun muassa Exit pois prostituutiosta ry:n toiminnanjohtaja Anna Nuotio ihan tuoreeltaan. Kirjoitti mielipideosastolle Hesarissa siitä, että miten suurin osa Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta linkittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Että esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa niin suuria määriä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia päällään päätyneen prostituutioon ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja että monet on vielä kaiken lisäksi alaikäisiä. Että tässä yhteydessä Anna Nuotio...
Mitä he on kokenut ja sitten vielä joutuu kokemaan, niin jotenkin kyllä mä olisin ainakin sitä mieltä, että en ainakaan, niin kuin, jos nyt sanon ihan suoraan, että mä en niin itse henkilökohtaisesti voisi niin ajatella, että mä voisin nauttia sellaisesta seksistä, johon liittyisi sellainen jonkinnäköinen niin kuin hyödyntäminen sillä, tai valuutan vaihto tai just se ajatus siitä, että olisi joku lapsi tai nuori, jota itse käyttäisi hyväksi, että kuitenkin sellaista koko ajan tapahtuu ja mun mielestä jotenkin on niin kuin moraalista sitten ajatella just ennen kaikkea heitä, joita eniten käytetään hyväksi ja lähteä sieltä päästä tavallaan sitten auttamaan. Ja sitten taas sellaiset vapaaehtoiset ammattilaiset, niin, jotka tarvitaan erityyppistä apua yhteiskunnalta, niin totta kai heillekin sitä suon.
Kyllä. Mä vielä mainitsen tähän.
Tavallaan niiden hiljaisten ääni on sitten sellainen, mitä he ei yleensä saa valtamediassa läpi ja sen takia niin kuin ajattelisin, että just vaikka näiden lasten ja nuorten ja
kyllä. Siis
eri kieliä puhuvien puolesta.
Meri tuli erittäin surullinen ilmiö. Mä vielä nyt sanon, kun mainitsin tuossa Anna Nuotion, joka kirjoitti se Cesarin mielipidepalstalle, että hän sanoi, että esimerkiksi sitten kun puhutaan tämmöistä seksuaalista hyväksikäytöstä, ihmiskaupasta ja alaikäisistä, niin että Nuotio kommentoi, että tässä yhteydessä edes seksityöstä puhuminen on irvokasta, kun pitäisi puhua selviytymisseksistä, joka kuvaa siis sitä, että seksiä joudutaan vaihtamaan ihan vaan siihen, että saa vähän edes rahaa, työpaikkaa tai päihteitä. Mutta kiitos.
Mä puhuisin niitä ehkä enemmän niin kuin orjuudesta.
Nykypäivän orjuutta.
Niin, seksuaaliseen väkivaltaan liittyvästä orjuudesta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ihmiskauppahan taitaa olla se maailman parhaiten tuottava rikollisuuden ala huumeiden ja aseiden. Edelle jopa kirii tällä hetkellä.
Ja muistutetaan muuten tässä vaiheessa, että siis maailmassa on tällä hetkellä enemmän orjia kuin koskaan ennen historiassa. Se orjuus on vaan vähän toisenlaista.
Häkellyttävää kyllä. Mutta yritetään puhua ennen kaikkea tämän kotimaan tilanteesta, koska kaikkia maailman ongelmia ei tässä aktissakaan pystytä ratkomaan. Ja tosiaan WhatsAppin kautta voi laittaa näitä viestejä numeroon 0401635856. Ja täällä tuumitaan, että kieltopolitiikan kaataminen auttaisi työntekijöitä saamaan virallistakin apua tarvittaessa. Muun muassa asian ympärillä liikkuva muu rikollisuus menettäisi jalansijaa ja tytöt sais terveys- ja sosiaali- ynnä muut palvelut.
Mainitaan nyt vielä, ihan kohta pääsee Irja ääneen, mutta että esimerkiksi viime vuonna Amnesty julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan ostokiellon toimeenpano ja valvonta aiheutti Norjassa, kun siellä siis seksin osto kiellettiin vuonna 2009, niin se aiheutti jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia. Ostokielto esimerkiksi altistaa seksinmyyjät Amnestyn mukaan väkivallalle, häädöille ja uhkaa heidän oikeuttaan terveydenhuoltoon ja lain suojaan. Eli Norjassa siis, ja myös Norjassa prostituutio lisääntyi ostokiellon voimaantulon jälkeen. Irja, hyvää päivää.
No hyvää päivää taas.
Taas. Sä aina kun on tämmöinen rankka aihe, niin sä sitten...
Mä oon toisen kerran tässä sinun kanssa juttelemassa ja tykkään tästä ohjelmasta ihan hirveästi.
No minkälaisia ajatuksia on tänään herännyt?
No sellaisia ajatuksia, että tuo edellinen puhelu, niin siihen mä voisin yhtyä yksi yhteen. Se oli täysin niin kuin minun ajatuksistani. Mutta sitten minä vielä lisäisin tällaisen aspektin, että se kysyntä ja tarjonta. Jos ei olisi seksin kysyntää, ei olisi myöskään tarjontaa. Että aina unohdetaan se, että jokuhan sitä tarvitsee, joku sitä maksaa. Sitten aliarvioidaan, haukutaan, huoritellaan ja näitä naisia mollataan, jotka sitä myy. niille asiakkaille. Mutta missä ne asiakkaiden mollaukset on ja niiden nimittelyt? Ei missään. Hmm. Ei niitä näy missään.
No ainakin tätä ne edellä mainittua ovat, on enemmän tietysti.
Ostajat ovat ihan turvassa kaikelta paheksunnalta, mutta sitten nämä myyjät, jotka joutuvat tekemään sitä rankkaa työtä, monet tosiaankin niin kuin ihan eläkseen, että eivät muuten voi tulla toimeen tässä maailmassa, niin heitä kyllä paheksutaan, haukutaan kaikella tavalla. Niin että miten se nyt meneekään? Jos ei olisi ostajia, niin ei todellakaan olisi sitä seksimyyjää yhtään ainutta tuolla kadulla.
Mm. Irja, miten sä sitten suhtaudut siihen, että kaksi aikuista ihmistä päättävät tehdä tällaisen rahanvaihtosopimuksen tai että
transaktion?
No mä oon kyllä hyvin vapaamielinen, mutta minä en suvaitse minkäänlaista alistamista, enkä mitään orjuuttamista, enkä mitään toisen ihmisen hyväksikäyttämistä. Mutta muuten ihmiset saa tehdä minun mielestä ihan mitä vaan.
Karbaasi muuten tuumii meidän lähetysikkunassamme, että en tunne ketään miestä, joka asialla retostelisi. Ja itse olen muutamilta miehiltä joskus kysynyt, että onko tämmöinen tuttua, että ootko käynyt huorissa, niin ei kyllä kauhean moni ainakaan halua sitä tunnustaa.
Näinhän se on. Pertti, en pistä sua tunnustamaan yhtään mitään, mutta kysyn, että minkälaisilla ajatuksilla soitit?
No, tässä oli pitkä aika ollut mielessä tämmöinen Suomen kaksi tabua, eli että on viina ja sitten on tämä espuoli juttu, niin siellä riittää näitä hymistelijöitä lajasta laitaa. Vuosikymmeniä näillä asioilla on pyöritelty. Ja viinahan on tietenkin sellainen vitsaus, joka on hyvin henkilökohtainen ja sille ei voi mitään. Mutta sitten tämmöinen ihmisen normaalin tarpeen tyydyttäminen, niin jos mä olisin valtiomies, isompi valtiomies, olisi päätäntävaltaa, niin mulla olisi kyllä semmoinen hyvä slogani, mutta en mä tässä viittele sitä laukaisemaan, mutta eikö se olisi semmoinen eurooppalainen tai ehkä ylismaailmallinen juttu, että miksi ei voisi olla ihan tämmöisiä valtion bordeleja, missä lääkärit pitäisi tytöistä huolen ja tytöt maksaisi veroja. Ja aivan tämmöinen siis sivistynyt systeemi, millä palaveltaisiin tarpeessa olevia ja tytöt kävisi töissä siellä.
Hmm. Tätä muuten ehdottiin. Valtio
sai rahaa.
Kyllä, tätä ehdottiin.
Köyhä valtio saisi valtavasti lisää verotuloa ja kaikki toimisi ihan ammattimaisesti.
Näin, siis
ja säädellysti.
Ihan kun on tällainen suosittu netissä ilotytön parikymppisen seksityöläisen pitämä blogi, niin hän ehdottaa tätä samaa. Ja vielä tällaista ilotaloa bordellisysteemiä, jossa työskenneltäisiin yrittäjävetoisesti, eli vähän kuin
nimenomaan
parturikampaamossa parturi vuokraa tuolin tältä liikkeenomistajalta ja sitten maksaa siitä vuokraa, mutta muuten sitten hoitaa bisneksiä, että tämä niin sama tulisi sitten bordellitoimintaan. Ja hän muuten ehdottaa myös, miltä tämä kuulostaa, että erityisryhmien kohdalla, siis asiakkaiden kohdalla, niin voisi saada Kelaa korvausta.
Kyllä.
Eli seksuaaliterveyden nimissä heille pitäisi korvata ilotaloissa käynti.
Siis sehän on terveydenhoitoa monelta puolelta sekä henkisesti että fyysisesti. Normaali ihmisen tarpeen täyttämistä sekä miehelle että naiselle. Kummallekin puolelle, jos olisi miestaloja ja tyttötaloja ja kaikki hoidettaisiin niin kuin viksusti ja lain mukaan. Ja kato, nyt kun puhutaan tästä, että se on rikollisten käsissä, totta kai se on kielletty. Jos se olisi luvanvaraista, luvanmukaista hommaa, näkyvää hommaa, niin sitten häipyy se rikollisuus kokonaan pois.
Niin siis prostituutio ei ole kiellettyä, mutta bordelin pitäminen on, koska se rinnastetaan parittamistoimintaan. Eli seksiä kyllä saa niin Suomessa ostaa, se selvennetään tässä vaiheessa.
Joo.
Mutta sehän tapahtuu Suomessa muuten pääasiallisesti niin, eli esimerkiksi siis tämmöinen katumyynti ja osto on hyvin harvinaista verrattuna siihen, että yleensä seksityö tapahtuu asiakkaan tai prostituoidun kotona, tai sitten, että jompikumpi vuokraa hotellihuoneen ja siellä käydään sitten tämä transaktio suorittamassa.
Joo, kyllä.
Ei, pistetään ajatus hautumaan. Kiitos Pertti soitosta ja katsotaan, miten muut soittajat tähän reagoi.
Poimin pari kommenttia, missä siis haaveillaan aika lailla kunnollisten bordellien perustamisesta Suomeen. Kollikissa 2 kommentoi, että aloin jälleen kerran ajatella laillistettua ilotaloa Suomessa. Uskon, että sieltä saisi tasalaatuista palvelua toisin kuin ilmoitus lotosta. Ja keneltä kunnolla hoidetta?
Valehdellaanko siellä kuvissa samalla lailla kuin jossain tämmöisellä treffisivusta?
Joo, tämä on kulma ilmeisesti iso ongelma, että kuvissa naiset näyttävät kovin erilaiselta kuin sitten luonnossa. Ja keneltä kunnolla hoidettu turvallinen ilotalo olisi pois? Siellä olisi tarjontaa heteroille, bisseille ja homoille. Uskon, että asiakkaita olisi. Ja tämä aloitus sai runsaasti kannatusta ja siinä visioitiin muun muassa seksiturismivirroista tänne Suomeen ja veroista valtion kassaa.
Ja myös paljon prostituutiota tutkinut Anna Kontula on huomauttanut, että hän puhuu osuuskuntabordelleista, että niiden salliminen parantaisi myös sitten tietysti seksityöntekijöiden turvallisuutta, työturvallisuutta. Esa, hyvää päivää. No niin.
Herää tässä kysymys, että miksi Suomessakin ei voitaisiin toteuttaa sitä samaa systeemiä muun muassa, mikä Saksassa on, että kyseisen ammatin harjoittajilla kun määrätyt vaatimukset täyttyy, he saa viranomaisilta toimiluvan ja ovat sen jälkeen myöskin veronmaksuvelvollisia ja muuta. Ja siellä ei ole tästä asiasta mitään ongelmaa.
Niin mä nyt muistutan, että siellä sitten Saksassa on hirvittävän suuri ongelma nyt sitten nämä, että paperittomat turvapaikanhakijat, niin he joutuvat sitten tuolla työskentelemään ties minkälaisessa
ajassa. Vaan nämä viralliset, jotka siellä on vuosia, jopa kymmeniä vuosia toimineet. Hmm. Tarkoitan heitä.
Niin, aivan hyvä kysymys. Mutta mitäs mä sulta sitten tässä kanta alkaa tulla aika hyvin selväksi. Kysytään vaikka sitten ihan suoraan, että mitä mieltä oot hinnoista?
Mitä sanoit?
Tämmöinen ihan ohimenevä kysymys. Mitäs mieltä oot sitten Suomen tämänhetkisestä hintapolitiikasta? Ne on tullut vähän alaspäin, mutta se on puoli tuntia ja noin 100 euroa tavallisesta tämmöisestä toiminnasta. Sitten jos jotain haluaa ekstraa ja erikoista, niin se maksaa enemmän.
No en mä sitä. Kauhean, sanotaanko näin, että en ainakaan kalliina minä.
Yle Puhe. Akti.
Ja seuraavaksi mennään, kiitos Esalle soitosta oikein paljon, Tampereelle. Sitten mennään Vantaalle ja Matti, päivää.
Päivä.
No, mitä mieltä olet prostituutiosta?
No kyllä, mä olen ihan sitä mieltä, että kun on kysyntä ja tarjonta, niin kyllä se nyt toi Esa just tuon Saksan tilanteen muista aika hyvin siinä kertoa, että mun Suomessa voisi olla samanlainen suhtautuminen tähän asiaan.
Mitä sä veikkaat, että miten sitten täällä, kun meillä on kuitenkin tämmöistä tuomitsevuutta ja tietynlaista häpeän leimaa, joka liittyy tämmöisten seksityöläisten hommiin, prostituoituihin, niin kuinka moni sitten kehtaisi tunnustaa, että mitä tekee, täyttää tunnollisesti veroilmoitukset ja kaikki mahdolliset lomakkeet, johon pitää sitten se oma ammattinimike laittaa?
No kyllä, siis jos siitä poistus sillä että tehtäisiin sillä selkeäksi, niin sitten se olisi ammatti muiden joukossa, että on sitä kaikenlaisia viihdyttäjiä, että ei se sillä lailla, mun mielestä muuta, se tulisi sitten olemaan niin kuin ammatti muiden joukossa, ja koska kyllä mä kuitenkin sitä mieltä olen, että kyllähän se tarjonta loppuisi aika lyhyen, jos sitä kysyntää ei ollenkaan olisi.
Yle Puhe. Akti.
Otetaan tähän väliin itse asiassa, kun tuossa ihan lähetyksen alkuun kuultiin siis yli 10 vuotta, niin kuin omien sanoinsa mukaan huoran hommissa ollutta henkilöä, kun minä tosiaan yritin puhua hänestä prostituoituna, niin hän tituleerasi itseään ylpeäksi huoraksi. Nyt jo hommista eläkkeelle jäänyt, mutta hän perusteli tai totesi lähetyksen alkuun, että Nuoran työ voi olla arvokasta ja hyvää työtä, jota voi tehdä moraalisesti perustellulla tavalla. Kuunnellaan seuraavaksi, miten hän kyseisiä väitteitä pohdiskelee ja perustelee.
Mä olen kokenut omassa työssäni, että mä olen pystynyt auttamaan ihmisiä. Mä oon tehnyt työtä, jossa mä olen ottanut vastaan ihmisiä, joilla on seksuaalisia tarpeita tai seksuaalisia ongelmia. Ja hurjan paljon ihmisillä on pelkoja, ihan turhia pelkoja omaan seksuaalisuuteensa liittyen. On selvittämättömiä asioita, on traumoja. Ja se, että meillä, mehän tavallaan niin kuin väitetään, että meidän yhteiskunta on hurjan liberaali ja vapaamielinen ja että niin kuin ne ei ole estoja. Mut kuitenkin kyllä meidän yhteiskunnassa ja meidän kulttuurissa on hirveän vahvoja oletuksia siitä, että mitä on niin sanottu normaaliseksi ja miten kuuluu miehen käyttäytyä, miten kuuluu naisen käyttäytyä. Ja sitten hyvin monilla ihmisillä niin kuin seksifantasiat ja seksitarpeet, ne on jokaisella niin kuin erilaisia, jokainen on yksilöllinen. Niin ei varmaan ole yhtään ainoasta ihmistä, jonka niin kuin nämä omat seksimieltymykset niin kuin olisi niin kuin täysin niin kuin normaalia, lainausmerkissä normaaleja. Et se, että kun se miten puhutaan, niin kun puhutaan prostituutiosta, niin siinähän niin kuin usein on kuullut toistettavan tämmöisiä sanoja kuin, että ei kukaan nainen niin kuin omasta vapaasta tahdostaan voisi haluta työskennellä prostituoituna. Tai jos nyt joku väittää, niin hän on varmaan jotenkin traumatisoitunut tai hyväksikäytetty ja pakotettu. Eli on ajatuksena se, että niin kuin me ikään kuin tiedettäisiin kaikkien naisten puolesta, että ei varmasti kukaan nainen sellaista haluaisi. Eli on sellainen vahva oletus, että mikä on sitä niin kuin normaalia seksuaalisuutta, että jos sinä vain olet terve nainen, niin kyllähän sinä nyt ymmärrät, että tuollainen on sinulle epäterveellistä. Että tällainen tapa niin kuin puhua, niin sehän pitää sisällään sen ajatuksen, että olemassa oikeanlaista seksuaalisuutta ja olemassa vääränlaista seksuaalisuutta. Ja tämä niin kuin tapa puhua prostituutiosta hyvin voimakkaasti niin kuin sieltä rivien välistä ja sieltä alta niin kuin just tuo esiin sitä viestiä, että seksi on vaarallinen asia ja varsinkin naisille se on vaarallinen asia. Ja jos sitä harjoittaa väärällä tavalla, niin se voi olla tosi vaarallista. Eli jos sitä harjoittaa niin kuin tämmöisen rakastavan parisuhteen ulkopuolella tai jos siinä on niin kuin jotain niin kuin vähäkään tämmöistä erikoista tai perversiä tai maksullisuutta tai jotain tämmöisiä, niin sitten se on niin kuin heti kauhean vaarallista. Että jos nyt jollakin miehellä vaikka on sukkahousu fetissi, että se niin kuin kiihottuu sukkahousuista tai kiihottuu naisen varpaiden imemisestä, niin siis nehän on täysin viattomia fetissä ja täysin viattomia tapoja, mutta sitten kun ihmisillä on näitä, niin kun tulee tämmöisiä kauhean tiukkoja käsityksiä siitä, mikä on normaalia ja tervettä seksiä, niin sitten jos mies sanoo naisystävälle, että kultaseni, että minä oikein mielelläni nuoleskelen sinun pilluasi, mutta saisinko minä myös imeskellä sinun varpaitasi ja sitten näin ne sanoo, että yäk, mitä sinä noin perversiä saatat edes ehdottaa minulle. No, jos jostakin syystä sille miehelle on tärkeää, että hän nyt joskus saisi imeskellä naisen varpaita, eikä hänen oman naisystävänsä suostu antamaan nimeä omia varpaitaan, niin mitä mies voi muuta tehdä kuin tulla seksipalveluita tarjoavan huoran luokse. Ja minun varpaitani saa imeskellä ja minä tarjoan sen nautinnon mielelläni asiakkailleni.
Näin kertoi siis vuonna 2009. Ammatistaan ylpeä prostituoitu, joka alan hommissa oli ollut tuolloin jo 13 vuotta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Meillä on muuten myös Twitterissä kysymys, missä itse kukin voi pohtia omaa moraaliaan ja etiikkaansa ja omaa hintaansa. Kysymme siis tänään, että mihin hintaan olisit itse valmis myymään seksiä. Vaihtoehtoina parikymppiä, parisataa, tuhansilla. En mistään hinnasta johtaa tällä hetkellä 41%. Mutta kaikkiin muihinkin on löytynyt äänestäjiä, joten tuhansilla, parilla sadalla ja jopa parilla kympilläkin.
Tämä on ollut muuten loistava kysymys vuosien varrella illaistujaisissa, jossa on ollut hieman semmoinen jähmeä tunnelma, niin se, että onko kaikilla hinta, ja moni sanoisi aluksi, että en mistään hinnasta, mutta sitten kun pyydetään pohtimaan vähän syvällisemmin ja sanotaan, että joku tarjoaisi sulle nyt 100 000 €, niin kummasti pistää ihmisen sitten vielä pohtimaan sitä omaa aluksi niin jyrkkää kantaa. Vieläkö löytyy Matti linjoilta? Matti. Vai olisiko kenties Marko?
Marko linjoilla.
No Matti kerkesi jo karata, mutta Sipoosta Marko, tervehdys.
Moris, moris.
Minkälaisia ajatuksia liittyen seksin ostoon, prostituutioon, bordelleihin?
No siis kyllähän se on varmaan semmoinen ilmiö, että se ei tule maapallolta katoamaan niin kauan kuin meitä ihmisiä täällä on. Tavallaan se olisi varmaan ihan hyvä, että se jollain tavalla laillistettaisiin, vaikka mä en olekaan niin kuin prostituution kannattaja, mutta se on ihan varma, että sitä ei saada ikinä niin kuin millään lainsäädännöllisillä toimilla kitkettyä. Että parempihan se olisi tosiaan, niin kuin täällä monet on jo todenneet, että se jollain tavalla, tosiaan, että meillä olisi vaikka näitä laillisia bordelleja tai muita tämmöisiä, että sitten tosiaan tulisi verotuloja valtiolle, ja eihän sekään tietenkään kokonaan varmasti sitä rikollisuutta ja tämmöistä ihmiskauppaa sitten siitä kitke pois, mutta kyllä se varmaan aika paljon sitä vähentäisi.
Niin, mä tässä nyt vielä kerran huomautan, että siis prostituutiohan on Suomessa laillista, kunhan tämä seksinosto ei siis, tai siis laki kieltää kuitenkin parituksen ja sitten, että seksiä ostettaisiin ihmiskaupan uhrilta tai alaikäiseltä, eikä myöskään siis seksiä saa myydä tai ostaa julkisella paikalla. Mutta toisin kuin Ruotsissa, niin Suomessa sitten prostituutio on ihan laillista. Siksi tuolla netissäkin on näitä sivustoja, josta voi sitten käydä katsomassa tarjontaa ja hintoja ja sitten näitä päiväkahviseuratreffejä sopimassa.
Sitten tuli vaan tuossa mieleen, kun sä aikaisemmin mainitsit, että tämä prostituutio Suomessa ei ole niin kuin kadulla tapahtuvaa. Mulla on kyllä täysin päinvastaisia kokemuksia ainakin Helsingistä. Että
kyllä.
Siellä kun yöllä on liikkunut, esimerkiksi muutaman kerran on mennyt Espan poikki, niin sillä onko 100 metrin matkalla on 3 kertaa tultu kysymään, että haluaisi nostaa seksiä.
Minkä maalaisia tai taustaisia?
Kaikki ovat olleet tummia Afrikasta luultavimmin.
Mulla kävi tuossa Annan kadulla, tästä nyt on kyllä 10 vuotta aikaa, olin juuri muuttanut Helsinkiin, niin ihmettelin, että kun aina valomerkin jälkeen, kun olin baarista kotiin kävelemässä, niin siinä yhdessä risteyksessä oli kauheasti vientiä omasta mielestäni.
Kun... Onko se siinä jossain hotellitornin liepeillä?
Kyllä joo, ihan siinä lähistöllä.
No minullakin on sieltä tullut useamman kerran, on virolaista ja venäläistä. Ja...
Mutta olin niin naivi kaveri, että en ymmärtänyt, että miksi minua tämmöiset selkeästi itärajan takaa tulleet hieman vanhemmat leidit halusivat kovasti tulla jututtamaan, kunnes sitten ystäväni kertoi pidempään Helsingissä asunut, että ei, et ole Samppa viehättävä henkilö puoli 4 aamuyöstä, että kyllä siinä oli jostain ihan muusta kyse.
No mulla oli ihan samoja kokemuksia, että aluksi ei oikein tajunnut, että mistä on kysymys. Että
hei, tuossa,
siinä pian valkeni. Että.
Tuossa taisi olla Merituuli, toinen soittaja tähän lähetykseen, joka pohdiskeli sitä, että millainen on sitten se, tässä tapauksessa vaikka mies, joka seksiä ostaa, että eikö se siitä vie jollain lailla hohtoa ja fiilistä, kun tietää, että toinen on siinä vain rahan takia mukana tässä hommassa, niin mitä sä vastaisit? Minkälainen on seksipalveluja ostava henkilö?
Mulla ei ole omakohtaista kokemusta, en voi sanoa, mutta kerran tuli just, oliko se nyt Ylellä joku ohjelma tästä samasta aiheesta, sitten siinä oli mies, joka niin kuin ylpeili ja hän kertoi, että hän käyttää niin kuin seksipalveluja säännöllisesti, että hän ei näe siinä mitään pahaa. Mutta mua vaan niin kuin ihmetytti, että kuitenkaan hänen naamaa ei näytetty, eikä hän kertonut sitä omalla nimellä. Että jos se on kerran ihan ok niin kuin hänen vaimolleen, niin mun mielestä siinä olisi silloin jo tavallaan tämän niin kuin toimittajan pitänyt kysyä se kysymys, että no miksi et sä sitten ole omalla naamataululla ja nimellä tässä, että jos se kerran on ihan ok.
No mites Marko, voisit sä kuvitella sellaista, en tiedä onko sulla lapsia, mutta...
Mulla on lapsia, kaksi tyttöä ja ihan niin kuin tämä Merituulikin tuossa aikaisemmin mainitsi, niin kyllä mä sanon, että oishan se ihan hirveetä, että jos minun tyttäreni, että jossain vaiheessa huomasin, että tämä on se ammatti, minkä he ovat niin kuin valinneet. Tai mä en voi kyllä puhua edes ammatista.
Eikö auttaisi, vaikka sinä jaettaisi jotain suuressa gaalassa tämmöisiä pystejä, Venla-palkintoja niin, ja Jussi-palkintoja lisäksi.
Reipas yksityisyrittäjä nuorella iällä.
No en mä tiedä, ehkä mä oon sitten niin jotenkin puritaaninen, vanhoillinen, että yleensäkin niin kuin tämä tässä alan ammattilainen, joka itseään huoraksi kutsui, niin en mä tiedä, kertoko hänkään siinä nimeään. Tietenkin siinä voi olla nämä verotukselliset seikat, mutta...
Se kertoi ylpeästi myös, mutta koska hän on jäänyt aikanaan eläkkeelle, ja siis toi haastattelu olin tehnyt sen vuonna 2009, niin ajattelin, että se nimi ei ole tässä nyt enää pääasia, vaan ehkä hänen sanomansa ja ajatuksensa.
Mutta siis, en mä tiedä, että kuitenkin se, että siinä vaihdetaan rahaa, vaikka se onkin niin kuin kahden ihmisen tavallaan sopimus, niin en mä tiedä. Kyllä se itsestä ainakin tuntuu niin vieraat ajatukselta.
Mä kysyn vielä lopuksi sulta, Marko, mistä puhuttiin hieman aiemmin, että toisaalta kuka seksiä ostaa ja mikä siinä on sitten se ajatus ja miten siinä voi fiiliksensä saada, kun tietää, että toinen ei ole siinä ollenkaan muuten mukana kuin rahan takia, niin voisiko tässä ajatella, että tämä on enemmän kuin seksiä, niin ulkoistettua masturbaatiota. Ja siitä sitten syntyy myös tietyllä lailla tämä prostituoidun naisen esineellä. Sitä,
no kyllä varmaan voi olla, että koska kyllä mä ainakin itse ajattelen, että niin kuin seksi ja seksuaalisuus, niin kyllä se jotenkin pitäisi olla semmoista, että ainakin itse nauttii siitä, että jos toinenkin nauttii ja näkee, niin sehän tuo siihen sen. Ja sitten kun sulla on oikeasti tunteet pelissä, niin tämä kuulostaa tämmöiset idealismilta, mutta näin mä ainakin ajattelen asian.
Tässä oli muuten se, mitä äsken tuossa tuo pitkään hommissa ollut nainen kertoi, että toisaalta jos on jotain fetissejä tai sellaista, mitä ei vaan kotona saa, ja seksuaalisuus on tosi iso osa meitä, niin sitten sitä lähdetään muualta hakemaan. Ymmärrätkö sä tällaista ajatusmaailmaa?
No kyllä mä tietyllä tasolla ymmärrän, mutta sittenhän siinä on mun mielestä, niin kuin, jos ihminen elää parisuhteessa, niin kyllä siinä sitten on vähän niin kuin, ehkä niitä ongelmia pitäisi jollain muulla tavalla ratkoa, tai sitten se parisuhde ei jostain syystä toimi, kukin tekee tavallaan.
Näin on. Kiitos oikein paljon, Marko, soitosta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun kysytään mielipiteitä prostituutiosta, seksin ostosta, pitäisikö Suomessa olla ihan osuuskuntabordellit, niin saataisiin verotkin hoidettua sitten tästä toiminnasta. Jari Länsi-Lappeenrannasta päivää.
Juu, meinasin jo pudottaa itseni pois, oli sen verran pitkiä puheita, mutta päätin katsoa loppuun. Niin suoraan kysymykseen suora vastaus, kyllä pitäisi, bordelijärjestelmä olisi tervetullut Suomeen. Sillä muun muassa helpotettaisiin vammaisten ruma sana, mutta kun mulla ei parempaakaan ole, niin heidän asemaansa näilläkin, tälläkin elämänalueella.
Mä muuten kysyin tuolta...
Nyt pakko keskeyttää sen verran, että käsittääkseni vammaisjärjestötkin ovat tulleet näillä asioilla julkisuuteen, hyvä kun ovat sen tehneet ja ovat käsittääkseni tästä asiasta kanssani samaa mieltä.
Näin taitavat olla. Mä muuten sen verran, kun mainitsit tässä nyt tämmöiset niin sanotut erityisryhmät, niin kysyin tätäkin asiaa aikanaan, kun haastattelin tätä pitkään prostituoidun hommissa ollutta naista, että hänen asiakaskunnastaan, niin hän sanoi aika voimakkaasti, että ihmisillä on aivan liikaa ennakkoluuloja ja stereotypioita niin prostituoiduista kuin sitä asiakaskunnastakin. Ja hän korosti, että sieltä löytyy asiakkaita ihan kaikilta elämän osa-alueilta. On tietysti erityisryhmiä, mutta on duunarista toimitusjohtajaan, kukin sitten omilla syillään, yksilöllisillä syillään siellä asiakkaana käy.
Joo, jopa maalaisliittolaiset kielitaidottomat kansanedustajatkin ovat käyttäneet näitä ulkomaalaispalveluita, ulkomaalaisilta ostettuja seksipalveluita. Hyi kauheata, eikö olekin?
No tässä nyt sitten just kysytään tätä asenneilmapiiriä, että minkä verran tässä prostituutiota ja seksin ostoa voidaan tuomita.
Ja sitten kun puhutaan tästä ilmiöstä nimeltä prostituutio ja nimenomaan Suomessa, niin on erittäin hyvä, että nämä, jotka alalla työtä tekevät, ovat tehneet, niin saavat myöskin äänensä kuuluviin. Että mitä se homma todella on?
Meinaatko, että täällä prostituutiosta Suomessa äänekkäämmin keskustelee ne, jotka eivät oikeasti ole asian kanssa juurikaan tekemisissä?
Nämä feministinatsit juuri, fasistit, jotka haluavat kieltää kaiken näköisiä asioita, joita he itse sitten katsovat itsellään olevan oikeuden toteuttaa. Mutta Erkki ei saa sitä tehdä, noin karikoidusti sanoen.
Vastaappa kuule Jari Länsi-Lappeenrannasta nyt vielä Twitter-kysymykseen, että olisiko sulla hinta?
Ei ole. En ole asiaa valitettavasti nyt pohtinut, mutta lupaan välittömästi aloittaa tämän pohtimisen.
Hienoa.
Palaamme heti, kun hinta on. Akti.
Kiitoksia Jarille. Ja nyt Marika. Oikein mukavaa tiistaita. Marika.
Kuulostaa kovin hiljaiselta.
Jaaha, ja viestin mukaan Marika olisi vielä ollut mitä luultavimmin ihminen, jolla olisi ollut tähän aivan erityistä näkemystä päivän aiheeseen. Toivottavasti Marika soittaa vielä takaisin, mutta
10
mennään...
10 minuuttia aikaa vielä tätä aktia.
Mennään Marikan pakeilta Kirren luokse Toijalaan, kohan
no
se olisi. Morjesta.
Mä tässä olen kuuntelut tätä taas vartin verran ja on siinä mielessä surullinen, että puhutaan niin kuin ihan tästä ostosta ja käytöstä ja vapaaehtoisuudesta, mutta mulla on kyllä semmoinen käsitys, että jopa Suomessa toimineista ilotytöistä tai huorista, niin ainakin 90% on siihen pakotettuja. Että niitä on hirveän paljon uutisoituja, sitten on näitä turvakoteja ja tämmöisiä, että siis ne on niin kuin viedään passit ja se on niin kuin hirveän iso osuus tätä, että minkälainen moraali on sitten niillä käyttäjillä, että jos se halutaan laillistaa, niin pystytäänkö millään tavalla sitten tämä paritus ja tämä pahoinpitely niin kuin välttää.
Sä oot kuunnellut vasta Marika vartin, anteeksi Kirre, vasta vartin verran. Me tuossa alussa käytiin näitä tietoja läpi ja ei se nyt kyllä ihan, se taitaa olla vähän toisinpäin, että onneksi siis tämä esimerkiksi paritus, niin, ja parituksen uhrit, ihmiskaupan uhrit, niin he ovat kyllä isossa vähemmistössä. Ja sitten toinen asia...
Suomessa vai yleisesti maailmalla?
Suomessa.
No joo, se voi olla, mutta et sitten on kuitenkin... Mutta onko siinä olemassa mitään sellaista, että pohtiiko asiakkaat, tämä on nyt tietysti multakin pohdintaa, että pohtiiko asiakkaat sitä, mitenkään sitä niin kuin tavallaan sitä naisen asemaa, että onko tämä nyt vapaaehtoisuutta vai onko hän niin kuin menettämässä tästä puolet jonnekin. Ja
no,
nimittäin kun niin. Mä oon nähnyt näitä, anteeksi mä vielä jatkan sen verran, että tosi mun kokemukseni perustuu uutisointeihin tai dokumentteihin tai tietysti vielä hullummin elokuviin, mutta että jotenkin tuntuu, että ne, mitä niitä on nähnyt, niin ne ei millään tavalla ole niin kuin innoissaan ja viehättäviä, vaan tuntuu, niin kuin, että se on aina vähän pakotetusti siihen auton viereen meneminen.
Tässä siis yksi iso kysymyshän on se, että kun seksiä ei tietenkään saa ostaa ihmiskaupan uhrilta tai parituksen uhrilta, että mikä on sitten sen asiakkaan vastuu ja että miten hän sitten tietää, että...
Niin, tätä mä just tarkoitan, että pystyykö se edes mitenkään saamaan sitä selville?
Pro-tukipisteen Jaana Kauppinen oli tuossa meillä haastateltavana jo etkoillamme kello 12 jälkeen, niin hän sitä sanoi, että ihmiskaupan uhrin tunnistaminen voi olla melkoisen vaikeaa, mutta kyllä tuolla sihteeriopistolla, missä pyörivät sekä myyjät että asiakkaat, niin kyllähän nämä ostajat siellä vähän pohdiskelee sitä, että kuka on uhri ja mistä voi tämmöisen parituksen kohteen tunnistaa.
Yle Puhe. Akti.
Kiitoksia Kirjalle soitosta ja mainitaan nyt, että arviolta Suomessa työskentelee vuosittain noin 8000 prostituoitua. Noin puolet heistä on suomalaisia ja loput sitten tulevat ties mistä päin. Ja vuositasolla noin kolmannes prostituoiduista toimii parittajan kanssa tai alaisuudessa, mutta suomalaisprostituoitujen keskuudessa paritus on todella minimaalista, näin tiedot kertovat. Mutta nyt on Marika soittanut takaisin. Morjesta.
No hei, haluan sanota teille, mä olen eestiläinen ja te puhutte, että mitä selle mehen nimi oli, mä en muista enää, oli tämä Markus Venis, että Helsingissä on tullut temalle ja kysittyt seksi. Suomen mehet tulevat itse ja kysyvät, ei eesti nainen ole sellainen, mä olen 100% kintel ja minunkin juurta on tullut, mä olen monta kertaa, että mitä te meititte. Eli... Mitä te mietitte? On laevas tullut, on igal pool. Need on Suomen mehed, kes on sellised. Ei eesti naine, ei ole, ei paku kunagi itse mingit seksi.
Eli suhun kohdistetaan ennakkoluuloja siksi, että olet Virosta.
No niin.
Oliko se se sanoma?
Mä luulen, että se oli se sanoma. Hei, mä haluaisin tähän väliin sanoa...
Onko sulta tultu muuten koskaan kysyä hintaa? Mitä oli käynyt siis nähtävästi kirjalle? Oletettu, että...
Ei ole tainnut. Täytyy nyt miettiä, on niin pitkä elämä ja
moni
ei
siis
muista kaikkea.
Ystävättärini
on sanonut... siis yritetty ostaa vaimoksi kyllä siis tuolla Pohjois-Afrikassa. On tarjottu aika paljon kultaa ja kameleita. Että se on vähän niin kuin sama asia.
Sitten vielä ehtii lähetyksen mukaan, kun 5 minuuttia aikaa. Masa, morjesta.
Morjesta pöytää, morjesta pöytää. Teillä on kovat keskustelut siellä päällä.
On, ja Twitterissä muuten on kysymys, että möisitkö itseäsi mistään hinnasta, niin mitä sä vastaisit tämmöiseen kysymykseen?
Mä sanon näin, että hei, kaikella on hintansa.
No mikä se sun hinta olisi?
Kyllä mä voin sanoa, että kyllä siinä 4-0 pitäisi perässä olla, mutta kyllä mä sen tekisin.
Vai riippuisiko se vähän siitä, että kuka sulta ostaa?
No totta kai silläkin on vaikutusta, mutta mä väitän näin, että siinä kohti kun joku heittää miltsin jollekin lapaseen, niin se on fakta, että siinä kuule alkaa porukalla vähän alkaa enemmän ne dollarit silmissä näkymään.
Näin.
Tämä on mun mielipide tietenkin.
Näistä voisi ajatella, mutta hei, millä asialla Masa soitit?
No hei, itse voisin ottaa sellaisen hauskan näkökulman. Tunnen, tiedän yhdenkin ja hän on esim. Opiskelujensa. Hän on niitä rahoittanut elämänsä aikana. Ja
mies vai nainen?
Nainen. Ja hän kertoi näin, että elämä on mukavaa sillä lailla. Totta kai hän saa itse valita asiakkaat. Hän tekee sitä ihan omasta tahdosta. Ja näin. Että totta kai ja mun mielipide on, että ihmiskauppa on väärin ja kaikki tällainen, mutta hei, jokainen tosiaan tekee elämästänsä ihan mitä haluaa. Ja jotkut voi tehdä sillä elantonsa. Voidaan me Hollantiin katsoa sitten, että siellä on asiat ihan kivasti kuitenkin. Ne kerryttää eläkettä ja verorahoja ja sama pitäisi ehkä täälläkin sitten.
Muuttuuko teillä ystäväpiirissä suhtautuminen tähän teidän friendiin, joka kertoi, että on rahoittanut opiskeluja itseään myymällä?
No itse asiassa meillä on sillä lailla hauska juttu, että sitä ei kovin moni tiedäkään.
Yle Puhe. Akti.
Kiitos oikein paljon kaikille yhteydenotoista, soitoista ja viesteistä. Tässä vaiheessa haluan nostaa esiin Pro-tukipisteen, joka siis tarjoaa terveys- ja tukipalveluita kaikille seksi- tai erotiikka-alalla toimiville ihmisille. Tukea saa myös siis ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneet ja kaikki toiminta on maksutonta sekä luottamuksellista. Ja nyt sitten Pro-tukipisteestä toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen tähän aktin päätteeksi kertoo, että miten seksityöntekijöiden asemaa voisi ja pitäisi parantaa Suomessa.
No kyllä me ollaan aika pitkälti tämän sloganin kannalla, että vain oikeuksilla voidaan voittaa vääryydet. Eli tietyllä tavalla se oikeudeton asema se, että ihmisillä ei ole oikeastaan niin kuin mahdollisuus käytännössä vaatia niitä omia oikeuksiaan. Niin kun se tänä päivänä joka tapauksessa sijoittuu tuonne hyvinkin marginaaliin yhteiskunnassa ja ihmisen se stigma on aika kova, pysytään mieluusti niin kuin tapahtui sitten mitä tahansa, aika vakaviakin asioita, niin niistä ei raportoida eikä niin kuin uskalleta hakea oikeuksiaan sen stigman takia, että pelätään, että ne seuraukset siitä oikeuksien hakemisesta on itselle negatiivisia, kuten esimerkiksi ulkomaalaisten osalta, että saattaa joutua vaikeuksiin sitten poliisin kanssa sen oleskelun kanssa, koska hankkii tuloja seksipalveluja myymällä tai että sitä käytetään jotenkin sitä tietoa väärin, pelätään, että se tulee ilmi. Ja silloin tietysti, kun tämä on vähän semmoista, että kun seksityö ei ole meillä sillä tavalla niin kuin työ, sitä ei tunnusteta työksi, niin sitten myöskään työlainsäädäntöä ihmiset ei pysty käyttämään hyväkseen siinä, että peräisi niitä omia oikeuksiaan. Tähän linkittyy kauhean moneen asiaan. En mä usko, että löytyy yhtä semmoista ikään kuin tekoa tai yhden asian paranemista, että sillä pystyttäisiin ratkaisemaan kaikki. Se on niin kuin monen asian summa. Että monia sellaisia asioita, jotka nyt pitää tätä toimintaa piilossa ja marginaalissa ja jättää jotenkin ihmiset oman onnensa nojaan, niin se koostuu kauhean monesta asiasta. Monella tasolla täytyisi tapahtua muutoksia.
Sanoi Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen.
Yle Puhe. Akti.
Kello on kohta 15, tämä akti on lopussa, mutta kerrottakoon vielä, että teidän kuulijoiden mielestä hintanne on seuraava. 12% myy seksiä parilla kympillä, 26% parilla sadalla, 22 000 ja 40% ei myysi seksiä mistään hinnasta.
Seuraavaksi kello 3 uutiset, jonka jälkeen Peltsin ohjelmassa kuulemma Mela